Raamatu tund. Tere, head Pereraadio kuulajad! Eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuuski ja minuga on täna stuudios Helen Eskor. Ja me räägime täna John Crowderi raamatust Imetegijad, usu puhastajad ja uusmüstikud. Ja kindlasti on mõned jõudnud selle raamatuga juba lähemalt tutvust teha, kuid kes veel ei ole sellest midagi kuulnud, siis me Heleniga täna proovimegi anda teile mingi ülevaate sellest raamatust. Helenist nii palju, et Helen oli üks mu esimesi raamatutunni külalisi. Meie viimasest raadiojutuajamisest on möödunud vist juba pea 2 aastat, nii et tore on siin täna jälle siin näha. Ja palun räägi endast natukene lähedalt, et kes sa oled ja millega sa tegeled.
Tere, mina olen siis Helen Eskor ja ma käin koos Külliga Harta koguduses juba pikemat aega. Ja Harta koguduses ma arvan, et mu peamine ülesanne on nagu olla siis palvejuht. Aga üldiselt ma olen lihtsalt üks kodune ema, kes ma olen lastega kodus ja sellepärast on mul palju aega raamatuid lugeda. Ja, aga see raamat siis, sellel raamatu ma ikka neelasin alla, aga juba teist korda, jah.
Sa sellest autorist ka midagi tead?
Eriti ei tea ja vahest ongi hea, kui ei tea liiga palju autorist, sest et raamat ise räägib enda eest.
Siin raamatus on väga palju tema enda isiklikest läbielamistest ja tema enda mõtetest, aga John Crowder on mees, keda Eestis vast laialdaselt veel ei tunta. Kuid mujal maailmas on ta küll juba tuntust kogunud ja ta on koos oma abikaasa kasutanud Sons of Thunder teenistuse ja siis seal on ka kirjastus ja tema teenib põhiliselt konverentsidel ja esineb kristlikel üritustel ja samuti on nende teenistus seotud lastekodudega ja ta ise on olnud missioonipõllul Alaskal pikemat aega. Ja ta on olnud ka tegev sekulaarses meedias, siis ta on olnud reporter ja ta tegutseb aktiivselt tervenemisteenistuses ja tegelikult teenib seal terve tema pere, tal on 4 last ja aga tema koduleht on ka äärmiselt huvitav ja seal kodulehel on üleval tema päästelugu ja ma võibolla paari sõnaga tutvustan seda või et see väärib ära märkimist. Ta kohtus tegelikult Jumalaga juba 8-aastaselt, aga sattus religiooni ja legalismi mõjude alla ning siis jooksis ära Jumala juurest. Aga üliõpilaspäevil tegeles ta väga aktiivselt ja ohtralt elupõletamisega. Temast sai alkohoolik, kanepi suitsetaja, igasugune muu sõltlane ja tema vabanemine toimus aga väga äkki. Ta kirjutab seal, et ta oli ühes kõrtsis, aga järsku ta vaimsed silmad avanesid ja ta nägi vaimu maailma. Ja siis ta nägi enda ümber vaid teemonlikku tegevust. Ja sellel hetkel ta teadis inimeste mõtteid, enne kui inimesed rääkima hakkasid. Ta teadis, mis juhtuma hakkab enne kui midagi juhtus. Ja see oli tema sõnul väga hirmu äratav kogemus. Ja ta teadis ka seda, et Jumal andis talle viimase võimaluse tema juurde tagasi tulla, ja, et muidu ta oleks surnud. Ehk siis ta kirjutab seal oma tunnistuses, et ta teadis, et tol õhtul ta sureb. Ja tol õhtul tegi ta siis oma päästepalve, pöördus tagasi Jumala juurde ja ta hakkas kohe sellest päevast tegelikult aktiivselt kuulutama oma sõpradele ja see pöördumine oli kardinaalne. Jumal samal õhtul ka täielikult vabastas ta kõigist sidumistest ja nendest alkoholisõltuvusest ja muudest asjadest. Ta ütles ka veel seda, et alguses sõbrad kõik irvitasid ta üle, kuid kui nad nägid, et tegu on tõsise muutusega ja asjaga, siis hakkasid ka sõprade sees olevad teemonid avalduma, kui John neile Jeesusest rääkis. See õhtu lõppes sellega, et üks sõber viskas ta lihtsalt hoobiga vastu seina. Aga ikkagi Jumala ligiolu oli tema üle ning täiesti nädalaid ja kuid imesid ja üleloomulikud asjad ilmnesid tema elus sellel ajal, kui Jumal siis ennast talle ilmutas ja puhastas ja hakkas näitama oma ligiolu. Ta väidab, et see oli alguses väga ekstreemne ja metsik kogemus, aga pikka mööda ta vajus sellesse Jumala ligiollu ja Jumal puhastas teda ja treenis teda üleloomulikkuses ja andis siis väge ja tarkust. ja siis ta hakkas tasapisi haigete eest palvetama ja need said terveks ja imed hakkasid tulema ja ta sai vaimude eristamise anni ja kõike muud. Ja ta on selle sellise uue põlvkonna noor radikaalne kristlane ning et ilmselt tema suguseid tekib järjest juurde ja need mõjutavad Kristuse juhu oma sellise radikaalsuse tule ja väega. Sest kui ma seal kodulehel ka veel ringi vaatasin, siis seal olid üleval ka videod, kuidas nad teevad oma kogudusega tänava evangelisatsiooni ja kuidas Jumala püha vaim avaldub seal tänavatel, nii et seda oli hästi vägev ja lahe vaadata. Nii et selline mees on John Crowder. Aga milline lugemiselamus sul sellest esimese korraga tuli, et sa ütlesid, sa neelasid selle läbi? Aga...
Ütleme niimoodi, et ma olen hästi palju raamatuid lugenud oma elus, sest mulle meeldib lugeda ja ma leidsin, et see on tegelikult üks parimaid raamatuid, mis ma üldse olen lugenud. Ja tundus nagu ma oleksin nagu sama laine peal, et seda oli nii lihtne nagu lugeda, et ma isegi vahepeal mõtlesin, et võiks ise siukse raamatu kirjutada. Muidugi mul läheks selleks aega umbes 500 aastat, sest et see ilmutus ja kõik need asjad. Ma mõtlesin, et ma olen oma sees nagu selliseid, noh, nagu, ütleme nii nagu mingid varjud või et nagu mingid ideed, et siuksed asjad võiksid olla. Ja tema siin oma raamatus on need kõik julgelt nagu lahti rääkinud ja tal on nagu nii palju nagu ilmutust sellest asjast enamat. Ja sellepärast ilmselt ma neelasingi selle raamatu läbi. Aga mis ma nagu üldiselt selle raamatu kohta võiksin öelda on see, et kui sa tahad teada, mis praegu toimub, mis Jumal praegu teeb, mis on Jumala suunad just praegu, kuhu ta on minemas, siis see raamat ongi see, kus sa leiad selle. Ta räägib nii paljudest erinevatest asjadest, sest Jumal on ka niivõrd suur ja lai ja Kristuse ihu on niivõrd suur ja lai, et sinna mahub nii palju erinevaid asju ja sellepärast see raamat on ka üsna paks, sest et ta puudutab nii palju erinevaid teemasid.
See on huvitav, et sa ütlesid, et siit sa saad teada, mida Jumal praegu teeb, samas kui kogu see raamat on tegelikult antud läbi ajaloo võtme, et... Ta räägib ju tegelikult, noh, ajal, mis on, mis asjad on ajaloos toimunud ja millised eesminejad on olnud, kuidas on olnud nende suhe Jumalaga ja samas ta toob selle ilusti tuleviku ja paneb nagu õigesse perspektiivi, et minu puhul oli ka see, et ma tundsin, et mul mind nagu puhastati, et mul olid mingid sellised eelarvamused, mis on meile võibolla koolist kätte õpetatud, et need on legendid ja nendesse asjadesse ei tasu uskuda. Et on nagu meid õpetatud kahtlema, kuid see raamat pani asjad õigesse perspektiivi või aitas mul seda mõtlemist sirgendada või puhastada.
Jah, seda see raamat teebki, et aitab aru saada asjadest. Ja siin ta just räägibki nendest muissetest, väravatest, iidsetest, ustest ja kuidas siis need on seotud just meiega, just siin ja praegu ja täna päeval. Mul tuleb meelde see kirjakoht, et Jumala majapidaja on nagu väga tark majapidaja, kes toob esile vana ja toob uut. Ja ta toob selle vana niimoodi esile, nagu see oleks uus. Ja Jumalaga on samamoodi, et paljud asjad, mis on kunagi olnud, siis aegade lõpus ta toob need kõik asjad uuesti esile ja tundub nagu nad ei olekski vanad asjad, sest et ega Jumalal ei ole mineviku, oleviku ja tuleviku. Jumal näeb kogu ajalugu nagu ühe joonena või et tema ei ela olevikus, nii nagu meie elame olevikus. Ja selles raamatus on nii hästi kokku seotud see minevik ja olevik ja tulevik, nagu neil ei olekski vahet. Nii nagu Jumalalgi ei ole vahet. Ja esimeses peatükis ta siis räägibki nendest uusmüstikutest. Et ma arvan, et paljudel tekib küsimus, et kes need uusmüstikud on üldse. Et ma loeksin siit ühe lõigu ette, mis nagu selgitab seda. Uusmüstikud ei otsi religioosset heakskiitu ega karda ühegi inimese arvamust. Ka ei lepi nad üksnes sellega, mida neile söödetakse. Nad hangivad oma toidu ise. Nad ei jää enne rahule, kui on kuulnud isiklikult taevast. Kiriku ajalugu on selliseid radikaale täis. Põlastatud mehi ja naisi, kes mõjutasid oma aega, elades oma elu kõrgemas taevases sfääris. Suuremalt jaolt olid need inimesed teistest kaugel ees, vari sellest, mis on saadaval kõigile usklikele. Nad olid sõrm, mis osutas mitte üksnes Kristusele enesele, vaid ühtlasi ka tervele inimeste väe hulgale, kes ühel päeval enne tema tagasi tulekut hakkab ühiselt avaldama Jumala au. Daniel profeteeris sellest tõusvast võitlejate sugupõlvest, kes saadavad korda suuri tegusid. Tema sõnad ja ilmutus pandi kuni praegu sajani pitseri alla, kuid nüüd on see raamat avatud. Möödunud aegade müstikud, askeedid ja imetegejad elasid elu, mis oli tulvil vaimseid kogemusi, jumalike külastusi ja üleloomulike kohtumisi. Oleme oma vaimse kuivuse aegadel suhtunud neisse lugudesse kui müütidesse või fanaatilistesse liialdustesse. Oleme lubanud oma kogemuste puudumisel dikteerida oma arvamust taoliste inimeste osas. Pole kahtlustki, et ajaloolised ülestähendused võivad olla pealiskaudsed ja vahel ka liialdatud. Kuid paljude, eriti viimasel kahel sajandil elanud inimeste elu on jäädvustatud sellise täpsusega, et see jätab eksimisele väga vähe ruumi. Ja sellepärast ta nagu räägibki väga palju ka tänapäeva tervendusevangelistidest ja imetegijatest. Ja et isegi täna pimedad saavad nägijaks, kurdid kõrvad hakkavad kuulma kõikjal maailmas, kus kuulutatakse evangeeliumi. Ja mis on selle raamatu puhul huvitav? Et seda raamatut võivad lugeda tõesti nii vanad kui noored. Et ta räägib väga targalt ja väga nagu tasakaalukalt ja vahepeal ta räägib täiesti nagu slängi. Nii et seda tõesti võivad lugeda ka teismelised.
Ja, sest selle teevad veel need huvitavaks ka need elulood, mis siin on kirja pandud, et igas peatükis see raamat on mitu 13 peatükki. Igas see peatükki on siis püütud grupeerida teatud tunnuste alusel siis mingid inimesi või juhtumisi ja see on nagu ka väike pildiraamat, et iga peatüki juures on mitme inimese elulood ja nende käimine Jumalaga, et seda ongi väga, väga huvitav lugeda. Paljudest polnud mina kuulnud ka, eriti nendest keskaja omadest ja selliseid, siin on nii India ja Venemaa ja erinevaid missionäre ja et need, seda on väga huvitav lugeda. Aga vaatame siis teist peatükki. Eelkäijad. Need on need apostlid, kes kõndisid koos Jeesusega ja rändasid läbi selle maailma ja siin peatükis räägitakse palju ka märtritest.
Siin on hästi pöörased lood.
Ja, on.
Ma lugesin oma lastele ette, kuidas seal mehed kõndisid käte peal hoides oma pead ja see väga erutas neid. Ma ei olnud ka varem selliseid asju kuulnud, aga tundus, et mingil hetkel kiriku ajaloos see oli nagu väga tavaline ja samuti piibel räägib sellest, kuidas need, kellel pead maha võetakse, nad saavad nagu parema ülestõusmise osaliseks, mis siis sümboliseerib see, et sa noh, kaotad oma enda nagu elu ja sinu elu on ainult Kristus. Ja et see on nagu lausa uskumatu, et sellised asjad on sündinud, aga ajalugu on seda talletanud ja tõesti on sellised asjad sündinud.
Siin näiteks on hästi pisikese, ma loen edasi, kus püha Fulkianus ja püha Viktoris olid misjonärid Moorini rahva juures, kui tagakiusajad tulid nii tapma, viibisid nad parajasti püha Gentianuse võõrastamajas. Hukkajad torkasid neile raudorad kõrvadesse ja nina sõrmetesse, enne kui neil peamaja raiusid. Mehed tõusid püha vaimuväes uuesti üles ja viisid oma pead hukkamispaigast minema.
Ja need asjad ei sündinud ilma asjata. Ja siin raamatus ta just seletab ka, et miks need asjad sündisid, et me oleme nagu harjunud mõtlema märtritele, kui et see on niisugune kole ja verine. Aga kui me mõtleme Stefanosele, siis Stefanos nägi Jumala au, kui ta selle kõige sees oli. Jumal andis talle armu sellest läbi minna ja võib isegi öelda, et mingil määral oli see talle rõõm. Aga ma loen siit ka veel ühe lõigu, mis räägib just nimelt sellest samast asjast. Kristluse esimesed sajandid olid täis laia ulatusliku tagakiusu ja märterlust, mis on isandal senini kätte tasumata. On üks kõike hõlma vaimne külvi ja lõikuse dünaamika, mis vallandab meie päevil lõpuaja lõikuse, nii et see on seotud meie lõpuaja lõikusega, ja see läbi õiguslikult kuningriigi taastamise. Jumal kasutab kõigi pühade kõiki palveid ja kogu märtrite valatud ohvriverd ühte kokku kui seemneid, mida on külvatud juba ajastuid. Need segatakse Jeesuse enda palvete ja verega ning seejärel omakorda suitsutusastjas suitsutusrohu ja altari tuliste sütega. Neil viimsel päevil viskab ta selle kõik tagasi maa peale, et avada taevaid ja vallandada kogu ajastute vägi ja au ühe sugupõlve üle. Kõigi nende vaimsete seemnete kogum, pühade ohvrid, palved ja teenimine sööstab ühe korraga alla. Kõik see ebaõiglus, mida saatan on pühadele välja mõõtnud, tasutakse Jumala õiglase käega ning see rajab tee viimse päeva lõikusele. Nii et kui selliseid asju lugeda, siis tunned nagu ühtsust kogudusega läbi kogu ajaloo. Et me ei ole siin oma ette, et me ei ole, et mis iganes seal minevikus ka ei ole sündinud, et see meid ei puuduta, vaid vastupidi, see on väga oluline, mis on toimunud minevikus ja võib tunda ja kogeda, et taevane kogudus ja maine kogudus järjest enam ja enam sulavad kokku. Mm-hmm. Ja see raamat nagu toob selle väga tugevalt esile.
Siin samas märtrite juures veel mainida seda, et siin ta räägib ka sellest islamialade evangeliseerimisest. Ja siin ta räägib, et enamik islami missioni tööst on väga aeglane ja tüütu. Väga julged sõnad tegelikult. Sõltudes suhteb põhisest üks ühele evangelismist, aga see muutub. Praegused evangelismi mõttes kõige ebapopulaarsemad kohad saavad kiiresti kõige populaarsemateks missioni väljadeks. Tänu sellele radikaalsele põnevust otsivale armeele, kes on tõusmas. Nad ei taha ehitada teiste rajatud alusele, nad tahavad ise uusi alasid vallutada. See äärmuslik surmaga ristkiv kuulutustöö saab noorte usklike seas populaarseks spordialaks. Nad lähevad välja laine järel, kuni sellest saab midagi nii igapäevast, et islamistlikud valitsused peavad hakkama tagakiusajaid tõsiselt korrale kutsuma. Et siin on nagu antud selliseid väga julgeid tuleviku pilte tegelikult, mis võib sündima hakata, nii et terves siin raamatus on selliseid väga julgeid avaldusi välja toodud.
Ja mis nagu just nimelt paneb neid asju tegema, ja see tuleb ka igas peatükis, ta rõhutab seda, on Jumala lähedus. Et need inimesed otsivad Jumala lähedust, nad veedavad aega Jumalaga ja kui nad veedavad aega Jumalaga, siis Jumala käes tuleb nende sisse üks tuli, üks kirg, üks igatsus, mis paneb neid meeletuid asju tegema Jumala jaoks. Et neil ei ole kahju oma enda elust. Ta räägib siin, et just nimelt on tulemas ja tõusmas üks sugupõlv, et kui me näeme, et tänapäeva noored nii paljud on nagu enesetapu mõtetega ja elavad ennast hävitavat elu, siis siin raamatus ta ütleb, et tegelikult see on osaliselt nagu pandud Jumala poolt nende sisse elada elu Jumalale, et neil ei ole kahju oma enda elust, vaid nad on valmis kõigest loobuma ja kõike andma oma elust Jumalale ja sellistel inimeste läbi siis Jumal saabki hakata neid suuri asju tegema.
Jah, sest seda võltsi on meie ümber ju nii palju. Võltsi ja silmakirjaliku, et inimesed hakkavad otsima seda pühadust, seda ligiolu, sest see on see, mis toob muutused ja mis toob ka imed ja tervenemised ja tunnustähed. Sest inimesed ju otsivad üle loomulikku. Nad tahavad seda näha ja kui nad ei leia seda kirikust, siis nad lähevad kuskile mujale seda otsima.
Inimkond on tegelikult lausa loodud normaalse terve võimega karta ja see võime peab saama rahuldatud. Seepärast me pöördumegi ekstreemspordi, lõbustuspargi, tehismägede ja õudusfilmide poole.
Ja, see on huvitav. Ma lugesin ka seda, jah, et see oli.
Ja siis ta ütleb, et isanda kartus on lihtsalt kasvataja, kes tõmbab meid tema sügavamasse osadusse, nii et ikkagi kõik suundub Jeesusele. Jeesuses on kõik vastused.
Et ta kunagi ei, see autor ei kaota ära seda vaatepunkti, et selles isanda lähedal olus ja ligiolus seal on vastused. Aga vaatame siis edasi kolmandat peatükki. Kõrbe hääled. No mis on nendest kõrbe isadeks, nii nagu nad neid siin peatükides nimetatakse. Nendest mul ei olnud ka mitte õrna aimugi polnud kuulnud. Nende kõrbe isade elu seisnes lakkamatus palves. See oli nende elusisu. Nad eraldusid ja veetsid oma elu lakkamatus palves.
Selles peatükis ta räägib tegelikult hästi palju tasakaalust. Et me võime nagu vaadata nende kõrbe isade peale ja mõelda, et kui pühad nad olid ja tõesti nad olid ja elasid väga püha elu. Ja siin ta ütlebki niimoodi, et askeetide elust rääkides on oluline läheneda asjadele õigest vaatenurgast. Kui vaatame vaid nende väliseid tegusid ja kasinust, on meil kerge neid vääriti mõista. Nende väline äärmuslikkus oli üksnes nähtav märk sellest, et nad olid leidnud sisemise paradiisi. Kui askeetlust praktiseeritakse religioosse tõusuteena Jumala juurde, aga mitte kui üleloomuliku nälja väljendust ja tulemit, võib see olla üks väärastunumaid religioosseid toiminguid üldse. Siin ta räägib just nimelt sellest välisest ja sisesest, et kõik need asjad, mis me iganes Jumala jaoks teeme, need peavad välja kasvama meil südamest. Jumal peab selle igatsuse meie sisse panema ja siis vastavalt selle igatsuse tasandile me saame neid asju teha, et kui me püüame neid asju sellepärast teha, et oo, see paistab nii vaimne, siis me kukume väga haledalt läbi. Ja selle tulemus on tõesti väga palju veidraid asju tehtud ja mis isegi ei too au Jumalale, mis on, ütleme nii, väliselt liha rahuldamise eesmärgil tehtud. Aga kui nende elu tundub meile karm, tõsine ja sünge, siis ainult sellepärast, et me ei näe nende sisemist rõõmu, rahu ja ekstaasi, mis neid selleks rangeks eluviisiks ajendas. Nii et see oli üks Jumala elu, Jumala valgus, Jumala juhtimine, mis neid ajendas neid asju tegema. Et see võib väliselt paista karm, aga sisemiselt nad olid rõõmsad seda tehes. Ja siin peatükis ta räägib üldse hästi palju nagu loomulikust ja üleloomulikust, et vahest inimesed nagu võivad üleloomulikuga täiesti kuskile kraavi sõita. Ja näiteks üks mees siin kuskil lõpus ta just ütles, et vahest kui ma enam ei kuule Jumala käest, et asi on nii ülivaimseks läinud kätte, et siis ma lihtsalt lähen aia maale ja hakkan maad kaevama. Ja 3 päeva ma isegi ei räägi Jumalaga, ma lihtsalt kaevan maad ja see toob minu sisse sellise tasakaalu ja selguse jälle tagasi. Nii et siin ta räägib ka gnostitsismist. Ja kui me oleme harjunud, et gnostitsism oli kuskil minevikus, kuskil algkoguduses mingisugune väär õpetus, siis siin ta räägib väga selgesti, et see tegelikult on ka tänapäeval täiesti reaalselt olemas. Ta seletab lahti, mis asi see gnostitsism tegelikult on. See on ühe lausega kokku võttes, et kõik füüsiline on kuri ja kõik vaimne on nagu hea ja siis me viskame kõik füüsilise nii-öelda prügikasti. Et abielu on paha, sest et see on seotud selle maailmaga ja kõik, mis on nagu inimese lihaga seotud, et see on kuri, aga tegelikult Piibel ütleb, et inimese ihu on püha vaimu tempel ja see füüsiline ja vaimne peavad käima käsi käes, et asjad toimiksid tegelikult Jumalaga õieti.
Siin ta räägib sellest gnostitsismi raames veel sellest ka, et kui gnostitsism väidab, et noh, et kõik vaimne on hea, siis noh, järelikult ka Piibel ja Jumala tundmine ja see on ka hea ja see on just see, mida me peaksime taotlema, kuid ta hoiatab, et ka jumalike teadmiste kummardamine ebajumalana võib panna meid kummardama isegi piiblit selle asemel, et kummardada piibli jumalat, et sealt võib ka sinna teise äärmusesse minna, et me hakkame otsima seda ülimat tõde ja vaimsust kui sellist, kuid me unustame ära, et me peaksime otsima jumalat ja tema palet, et teada Jumala kohta ei ole sama, mis tunda Jumalat. Et ma võin teada hulgaliselt fakte Jumala kohta, aga kui ma pole Jumalaga isiklikult kohtunud, siis ma tegelikult teda ei tunne.
Ma loen siit veel ühe koha. Koolis õppides on enamus meist kogenud midagi, mida ma nimetaksin akadeemiliseks puliimiaks. Me õpime pähe hunniku fakte, taas väljutame need eksamil, lööme mentaalse kõvaketta puhtaks ja hakkame jälle otsast peale. Läänes ollakse samal viisil täistuubitud religioosset informatsiooni, mis teeks paljudes arengumaades meie keskpärasest pingisoojendajast täiemõõdulise piiblikooli õpetaja. Kuid vaid käputäiel on piisavat motivatsiooni või südant, et tõesti minna ja nende vaeste või kadunute heaks midagi ära teha. Me peame end rikkaks, kuid meil pole sisu. Nii et ta räägib siin tänapäeva koguduse olukorrast.
Siin on terve peatükk veel teemonite õpetustest ja ta siin hoiatab ka veel. Tegelikult on väga hea teada neid, muidu kus minu sugune ikka sellest teada saab. Selliseid asju õpetatakse rohkem teoloogilistes seminarides, kuid siin on see väga, väga ilusti ja lühidalt ja selgelt kokku võetud ja ära seletatud need vanad nii-öelda valeõpetuse olemused ja milles see vale seisnes ning New Ageist ja paljudest teistest veel. Seda on hea teada ja ennast harida sellega.
Bubble forth, river. The river of God, bubble forth. Spring up. Spring up, O well. Spring up. Bubble forth. Oh, Holy Ghost. Holy Ghost. Love you, love you, love you, Holy Spirit. Love you, love you, love you, Holy Spirit. Love you, love you, love you, Holy Spirit. Haha. Shaba, Shama Manta, Shama Manda. Oh, yes, Holy Ghost. Let's give glory to Jesus. Hey, hey, hey. Hayaraba. Haha. Shama, Shabarama. Shama Mama Yanama. Ah, the garden, the garden. The garden of your presence. Shata Yaraba Shata. Shanda Yaramanda Ramanda Yakata Yaraba Shanda Yaramanda. Oh, yes, God. The rivers of living water. Jesus. Jesus.
Raamatutund.
Head Pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Helen Eskor. Me räägime John Crowderi raamatust Ime tegijad, usu puhastajad ja uus müstikud. Ilmselt me terved seda raamatut teile tutvustada ei jõua, kuid me anname endast parima. Ja me oleme jõudnud neljandasse peatükki ehk loodusmüstikute juurde. Mis asjad on loodusmüstikud?
Siin räägitakse sellisest mehest nagu siis Assisi Franciscus, keda enamus inimesi kindlasti teab. Siin räägitakse sellistest aspektidest temast, millest võibolla tavaliselt nii väga ei räägita, vähem ma ei ole kuulnud. Ja ta uskus, mida Piibel ütleb, et kuulutage evangeeliumit kogu loodule. Ja siin ta on üks lugu sellest, kuidas ta läks lindude juurde ja hakkas lindudele rääkima Jumalast. Ta ütles, et mu... Lindudest vennad ja õed, kiitke alati oma loojat ja armastage teda. Tema andis teile suleteid katma, tiivad, et saaksite lennata ja kõik muu, mida te vajate. See oli Jumal, kes tegi teid kõigist loodutest suursugusemaks, andes teile kodu hõredas puhtas õhus. Ilma, et peaksite külvama või lõikama, saate Jumalalt juhatust ja kaitset. Ja siis, kui ta oli neid lahkumiseks õnnistanud, ta seis seal lindude keskel, linnud ära ei läinud, ei kartnud teda, tõusid kõik linnud korraga lendu, peale seda, kui ta oli neid õnnistanud. Sellest ajast peale sai Franciscusele harjumuseks jagada evangeeliumi inimestele kui ka kõige muu looduga, nii et see on midagi täiesti teistsugust, millega meie oleme harjunud. Ja metsloomad tulid tema juurde ja siin on veel mitu huvitavat lugu, kuidas ta loomadega suhtles. Aga siin on öeldud niimoodi, et kui me elame koos Jumalaga, tõmbab see ligi loomi ja isegi inimesi. Võidmise üks omadusi on ligi tõmbavus, mis paneb kogu mateeria, elusa ja eluta, tahtma selle ees kummardada. Jeesuse poole tõmbas isegi vargaid, kaltsakaid ja prostituute, sest nad tundsid tema juures taeva lõhna. Kuid religioon tõukab inimesi eemale. Olen märganud, et inimene ei ole läbini loomulik enne, kui on õppinud olema läbini vaimne. Need kaks käivad koos, kõik muu on maskeraad. Siin ta räägib jällegi sellest samast loomulikust ja üleloomulikust, kuidas need käivad koos ja et kuidas me võime Jumalat kogeda ja näha looduses, kõige selles, mida tema on loonud, et see ei ole, nagu gnostikud ütlevad, et see on, kuna see on mateeria, et siis see on paha, vaid kui sa käid koos Jumalaga, siis sa võid leida Jumalat tegelikult kõiges, mida Jumal on loonud.
Nüüd siin ta ütleb järgmise loodusmüstiku juures, Alaska Püha Hermani juures, et kes seal rääkis jääkarudega ja muid imelisi asju juhtus tema elus, et aga John Crowder ütleb, et meid kõiki pole kutsutud karudega sõbrustama, kuid meid kõiki on kutsutud raputama endalt religioosset valskust. Kui me elame koos Jumalaga, siis see tõmbab ligi loomi ja isegi inimesi. Võidmise üks omadusi on ligi tõmbavus, mis paneb kogu mateeria, nii elus ei elutu tahtma selle ees kummardada. Nii ta on.
Ja siin lõpus ta räägib veel tänapäevasemast inimestest, ühest inimesest, kelle nimi oli Lonnie Frisbee. Ta on Vineyardi liikumise üks juhtmootoreid olnud. Selline asi nagu Calvary Chapel. Ja ta on nagu erinevate liikumiste eel olnud ja praegu teda üldse ei tunta, nii et ta, siin räägitakse ka tema vigadest ja asjad, mis ta hakkas valesti tegema. Aga samas on näha, et Jumal kasutab igasuguseid inimesi. Jumala võidmine on see, mis teeb selle töö ära hoolimata inimese puhtusest. Ta peab küll ühel päeval aru andma Jumala ees oma vigadest. Aga siin ongi öeldud, et kui ta siis hakkas neid vigu tegema, siis ta lihtsalt kõrvaldati ja unustati ja sellepärast ilmselt ka me ei tea temast, aga ometigi oli ta seal ja Jumal kasutas teda selliste suurte liikumiste alustajana.
Siin ta ütleb veel, et Jumal võib teha meie kaudu palju rohkem, kui me õpime asju rahulikult võtma ja siin ta räägib ka sellest, et nendele eesminejatele, nendele esimestele peaks andma võimaluse. Et me peame tekitama sellise turvalise keskkonna neile, kes tahavad üle loomulikkuses edasi minna ja selles võib alati eksida, kuid ei tohi hakata neid kritiseerima ja maha tegema, siis see eksitus võib veel suuremaks minna.
Siin ta kuskil rääkis profetitest, nendest ebaküpsetest, noortest profetitest ja ta ütleski, et kogudus peaks olema selline koht, kus neil lubatakse kasvada ja kui ka väike laps kasvab, siis ta teeb vigu. Ta ei ole veel küps, ta ei ole veel välja arenenud, aga tihti peale see, mis kogudus teeb, ta viskab nad välja. Nad ei ole jõudnudki oma täisküpsusesse, oma täispotentsiaali. Ja et siin on asju, mida mõelda.
Visatakse välja tegelikult sellepärast, et need asjad võibolla, mis nende prohvetite kaudu tulevad, need nagu ei mahu meie mõtte mallidesse. Et me arvame, et see on, et Jumal nii ei teeks või et Jumal nii ei liigu. Et meie oma enda mõttemallid on tegelikult need, mis takistavad nendel asjadele esile tulemast. Sest Jumal teeb alati ju midagi uut. Lihtsalt meie piiratud mõttemaailm on see, mis tihti paneb sellele Jumala liikumisele lihtsalt veto peale või peatab selle. Aga vaatame siis edasi. Viies peatükk, varjatud voolud. See räägib siis kiriku ajaloo sellistest liikumistest või vooludest, millest meie päevil on üsna vähe teada, mis on siis võibolla ajaloos kinni mätsitud või siin ta räägib siis montanismist ja keldikristlastest ja koptidest ja nestoriaanidest ja jõuab John Alexander Dowini välja 20. sajandisse siis. Et need on kõik äärmiselt huvitavad ja inspireerivad lood tegelikult.
Just selles peatükis on hästi hea lõik ühtsusest eelkäijate ja siis tänapäeva koguduse vahel. On ilmselge, et igas koguduslikus voolus on õpetuslike eksitusi. Sina ehk arvad, et sinu jõeharu on täiusele kõige lähemal. Muidu sa ju ei ujukski selles. Kuid igal denominatsioonil, mis on Kristuse ihusse sisse voolanud, on oma tugevused ja nõrkused. Tugevad küljed ja eksitused. Peame lõpetama koguduse ja tema denominatsioonide järjestamise kastisüsteemi, et kellel on meie arust parem õpetus. Jeesuse veri seab meid kõiki ühele tasasele mänguväljakule. Pigem nähkem kogudust jõena. Iga kord, kui uus jõeharu pea jõkke suubub, kaasneb sellega keeriseid ja veemöllu. Kuid kui vett juurde ei voola, võib jõgi lihtsalt kokku kuivada, läppuda ja surra. Ja neil, kes viimases järjekorras jõkke on tuhisenud, ei maksaks arvata, et nemad on see tõeline jõgi. Samal viisil tuleb meil tunnistada ka neid jõgesid, millest me kõige vähem kuulnud oleme. Me kaldume sageli kritiseerima seda, mida me ei mõista. Meil tuleb muutuda üks jagu alandlikumaks, sest meil on erisugustelt kristlikelt osadustelt üle kogu maailma väga palju õppida. Lähis-idas on näiteks mitmeid selliseid, mille olemasolustki lääne inimesed midagi ei tea. Palju tugevaid usklikke on näiteks Egiptuse kopti ortodokses kirikus ja melkite katoliiklaste seas. Kui me suhtleksime ühegagi neist vendadest, ei teeks me enam selliseid kiirustavaid üldistusi, nagu nad ei ole päästetud. Maailm on täis ainulaadseid kristlike voolusid. Nii et siin tuleb väga hästi just nimelt see esile, et me vajame oma südame avardamist. Et me oleme olnud nii kitsarinnalised. Me oleme näinud oma enda nii-öelda liivakasti ja me oleme arvanud, et see ongi ainus ja see on ainult õige ja ainult meie oleme õiged. Ja mulle see nii meeldib sellepärast, et Jumal on nii suur ja tema ihu on niivõrd mitmekesine ja loov. Ja kui kõik oleks käsi, siis kus siis jalg oleks või kui ihus oleks ainult silm, et tegelikult on kõike vaja. Ja üks asi, mida see raamat teeb, see tõesti avardab sinu nägemust Kristuse ihust. Et see on palju suurem, palju laiem, kui me seni oleme arvanud. On nii palju vendasi ja õdesi, kes siiralt usuvad Jeesust üle kogu maailma, kellest me isegi midagi pole kuulnud.
Ja siit me jõuame sujuvalt järgmisesse peatükki, väemissioni peatükki. Jõudsime missionäride juurde. Siin ta just ütleb, et kristlased ei saa enam loota, et evangeliseerivad maailma uute strateegiate ja programmide abil, sest turg on küllastunud uutest meetoditest, koguduste rajamise võtetest ja raamatuist, mis kiidavad üles viimast trendi. Me oleme armunud kõigesse, mis on uus. Kuid algne piibellik Jeesuse lähenemine ajab endiselt asja ära. Kuuluta evangeeliumi ja tee imesid. Ma olen kuulnud, et hinnanguliselt veetis Jeesus 60% oma maise teenistusajast haigeid tervendades ja imesid tehes. Kus iganes on imed, sealt tõuseb ärkamine harukordse kiirusega. Evangeeliumile peavad järgnema ived. Ja siin ta just räägib ka moslemite evangeliseerimisest ja siin ta räägib ka kaasaegsetest misjonäridest. Näiteks Heidi Baker on siin ära toodud, kus nad on Mosambiigis misjonärid.
See peatükk rääkides kõikidest nendest vägevatest asjadest, mis on toimunud ja mis tegelikult praegu ka toimub, kõik need imed ja tunnustähed, see paneb, kui sa seda loed, paneb su sisse tõelise igatsuse ja Habakuki 3.2 ütlebki, et isand, ma olen kuulnud su suurest kuulsusest. Ma seisan au kartuses su tegude ees, o isand. Ja siis tuleb spontaanselt sellest välja palve, et uuenda neid meie päevil, meie ajal teened teoks. Ja kui sa neid asju kõiki loed, siis üks eesmärk selles raamatus ongi, et sinu sisse tuleks igatsus. Et Jumal, ma tahan seda näha siin ja praegu, et sa oled neid asju teinud minevikus, aga Jumal, sa ei ole mineviku Jumal, vaid sa oled tänapäeva Jumal, sa oled siin ja praegu ja täna. Ja ma tean, et sa igatsed neid asju teha ka nüüd ja siin ja praegu. Ja see nagu paneb ühe palve su südames üles tõusma ja igatsema neid asju. Ja siin nüüd lõpupoole ta räägib evangelismist, kuidas evangelism on ja mission on olnud läbi kogu sajandite. Ta räägib sellest positiivsest poolest, aga ka negatiivsest, et kuidas lääne kultuur on üritanud kõiki teha nagu enda näolisteks. Et selle asemel, et jätta alles rahvuse oma näolisus. Ja sellest ta räägib päris pikalt ja ta puudutab veel päris mitmeid selliseid hellasid teemasid Kristuse ihus. Ja ma nendest ise rohkem ei räägi, et see jäägu lugejale lugeda, et see on väga põnev. Ta nimetab seda asjakohasuseks ja väeks, mis peavad koos voolama. Asjakohasus on see, et sa saad kõigile kõigiks, et sa ei ürita oma kultuuri viia teisele maale, sa ei ürita teise maa rahvast teha oma enda näoliseks. Siin on väga groteskseid selliseid pildikesi, ta räägib, et oli mingi suguaru Afrikas, kellel oli ainukene riietus, oli mingi väikene puust asi, mis rippus meestel niuete peal ja hiljem, kui misjonärid sinna läksid, siis nad panid lipsu sinna peale, kui nad said päästetud. Et see on väga naljakas, aga sellised asju tehakse. Aga siin ta just räägibki sellest, et me peame jätma need inimesed just selliseks, nagu Jumal on nad loonud oma rahvuse, oma kultuuri sisse, aga samal ajal andma neile Jeesust, näitama neile Jeesust ja näitama neile puhast evangeeliumi, puhast Jumala väge, siis asi voolab õieti. Ja samuti ta ütleb seda, mis puudutab siis väge, et läbi kogu ajaloo on võimsad imed olnud ainus toimiv viis evangeeliumi kuulutamiseks, see, millest sa küll alguses rääkisid. Et need, millele järgnevad imed ja tunnustajad, et me võime mida iganes proovida, aga lõpuks jääb ikkagi vana hea viis, kuidas piibli ajal oli, kuidas apostlid kuulutasid. Paulus ütles, et ma ei tulnud inimliku tarkuse ega meelitavate sõnadega, vaid vaimu ja väe osutamisega. Ja see oli see, mis tegi selle töö ära.
Raamatutund.
Ja seitsmes peatükk. Eriskummalised imed. Selle kohta on isegi oma termin olemas. Taumaturgia, ehk imetegude tegemine. Siin viidatakse ka keskaegsetele pühakutele ja munkadele, aga jõutakse ka välja tänapäeva. Siin on ka äärmiselt huvitavaid lugusid. Kuigi ta kohe alguses hoiatab, et on selge, et imepärased lood said keskajal natukene venitada ja kus iganes on Jumala väe ümber liialdusi, järgneb sellele kriitika. Aga mõistusajastul oli skeptitsism kõigi asjade allhoovus, nii et kõik mineviku õiged imed pandi välja mõeldistega ühte patta. Et ühiskond on hüpanud ühest äärmusest teise, uskudes kord mida iganes ja siis jälle mitte midagi. Kahtlemata ajaks enamiku meist naerma lugu sellest, kuidas Tolentino Nikolaus talle serveeritud püldpüü taldrikult jälle ellu äratas. Kuid keskaja mõtteviisile ei oleks selline asi pähegi tulnud, kui jutt on kõiksuse jumalast. Selles on midagi tähelepanu väärset. Et see ongi selle raamatu võlu minu jaoks, et ta pani ka mind niimoodi mõtlema, et aga mis siis, kui Jumal tegigi niimoodi, et mis siis, kui need asjad, mida ma siiamaani olen õppinud kui legende vaatama, tegelikult ka sündisid, sest Jumal on ju kõik võimas ja temale pole miski asi võimatu ja ka suuremad tunnustähed järgivad ju neid, kes Jeesusesse usub, nii et see avardas küll minu mõttemaailma küll väga palju.
Minu jaoks see peatükk räägib põhiliselt taastamisest, et Jumal on praegu taastamas seda, mis oli algselt, nii nagu Aadam ja Eeva olid seal aias ja kui ta ütleb taastama, siis mitte nagu üle värvima asja, vaid et see saab olema isegi parem, kui ta alguses oli. Ja seoses taastamisega on selline kirjakoht, et vaata, ma läkitan teile profet Eelia enne, kui tuleb isanda päev, suur ja kardetav, ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Siin ta räägib profet Eeliast või siis Eelia vaimust. Eelia oli mees, kes tegi väga suuri erilisi imesid. Ja ta räägib seda, et kui Eelia vaim tuleb, siis see vallandab pöörased imed ja tunnustähed, aga nende eesmärk on see, et taastada see sama suhe, mis Jumalal oli algselt inimesega, et pöörata inimeste südamed Jumala poole, isa poole ja samuti mitte ainult seda, vaid ka taastada eesminejate, põlvkondade, isade pärand sellele tänapäeva noorele põlvkonnale, et tuua nad kokku lepitada katoliiklased protestantidega, juudid paganatega. Ja kus iganes siis saavad need suhted taastatud, seal avaneb uuesti ligipääs nendele muissetele tõdedele ja õnnistuste allikaile, et see on nagu Jumala seadus, kui meie austame. Piibel ütleb, kui sina austad oma isa ja ema, siis sinu käsi käib hästi ja sa elad kaua maa peal. Ja selles on üks Jumala seadus, et kui meie austame eelkäijaid, siis seal tuleb üks õnnistus ka meie elude peale. Ja meid ei ole kutsutud kohtumõistjaiks oma vanematele, vaid nende tehtud vigu siis parandama.
Siin ta just ütleb, et isand ilmutab meile, et üks kõrgemaid vaimse sõjapidamise viise on austus. Teiste austamine riisub vaenlaselt relvalt, see võtab talt jõu. Kui keegi teeb minu vastu pattu, olgu või vaimne juht, ma pean nägema selles võimalust teha kahju vaenlasele, austades seda inimest ja andestades talle. Ja.
Kui ma austan Jumala võidmist, mis oli Smith Wigglesfordi teenimistöö üle, võib sama teenimistöö õnnistus tulla ka minu elu üle. Kui austan seda, mida Jumal tegi Charles Finney kaudu, võib tema võidmine tulla ka minu ellu. See on see, et poegade süda pöördub isade poole. Jumal pöörab praeguse põlvkonna südame eelmiste põlvkondade poole. Uute vaimsete põlvkondade uhkus, arvamus, et ollakse paremad kui eelkäijaid, on komistuskivi, mis on pannud vääratama viimse kui ühe põlvkonna tänaseni välja. Me ei peaks ülistama inimesi, nii nagu me ei ülista ka üleloomulike kogemusi kõrgemaks Jumalast endast. Kummardamist on väärt üksnes Jumal ja isegi suurimad pühakud olid tavalised inimesed ja patule altid nagu meiegi. Näed neis peatükkides, et olen kirjutanud ka nende puudujääkidest. Üks viis, kuidas kõige paremini oma füüsilisi või vaimseid vanemaid austada, on vaadates nende pattudele objektiivselt, et ise neid samu probleeme vältida. Nende puudujäägid käsitletuna õiges perspektiivis võivad õpetada meile vahel rohkemgi kui nende edu. Nad said üksjagu kõvasti hoope, mida meie võime nüüd vältida.
Ja, et me ei pea neid vigu ka varjama ja kinni mätsima või midagi, aga me peame nendest mineviku vigadest õigest järeldused tegema ja õigesti neid käsitlema, sest siis saab see igale järeltulevale põlvele õpetuseks ja hoiatuseks, kuidas mitte teha. See võib olla ka jumalikuks tarkuseks, mitte ainult komistuskiviks. Aga lähme edasi. Kaheksas peatükk ja reformatsioon.
Ma ei ole kunagi lugenud reformatsiooni kohta sellise vaatenurga alt, sest et olles siis ise protestantlikus liikumises olema väga palju positiivset kuulnud reformatsioonist ja Martin Lutherist. Ja samuti ta räägib siin väga palju positiivset sellest, kuid ta toob esile ka need, et reformatsioon avas ka mõningad valeduksed, mis siiamaani on kirikus väga palju halba teinud. Ja ta räägib sellest ja ta räägib väga nagu tasakaalukalt ja targalt sellest, mitte et halvustada seda liikumist ja mitte maha tehes, vaid just nimelt, et me õpime nendest vigadest ja väga ootamatud vaatenurgad on siin mõningad. Liiga kaua on protestantlik kogudus pidanud oma õiguseks laimata Kristuse ihu ja pruuti, nimetades oma katoliiklastest vendi ja õdesid ilmutusraamatu hoorkoguduseks. Iga kord, kui me midagi seesugust ütleme, lööme veel ühe naela Jeesuse kätesse. Tema suri nii katoliiklaste kui protestantide eest. Ja katoliiklased ei või enam liigitada protestante lihtsalt lahkusulisteks, hereetikuteks või vähemateks kristlasteks. Sest liiga kaua on mõned protestantid katoliiklasi neednud selle asemel, et näha neis vendi ja vastupidi. Muidugi oleme nüüd kõik hakanud oma vigu mõistma. Meil kõigil on vaja alandlikust, et võtta vastu Kristust üksteise sees, isegi kui me üheski muus doktrinaalses küsimuses kunagi üksmeelele ei jõua. Nii nagu Paulus ütles, nüüdsest ma ei tunne enam kedagi lihapoolest. Ja kohtumõistmine ja kriitika tuleb väga kiiresti meie enda pea peale tagasi. Et selles, milles me teiste üle kohut mõistame, selles mõistetakse meie enda üle kohut. Ei ole kiiremat teed sidumisse, kui langeda vaimsesse uhkusesse ja arvata, et meie oleme Jumala liikumise viimane sõna.
Ja samas ta väidab siin, et reformatsioon pole ka lõppenud, et see reformatsioon on selline kestev protsess ja et on veel reformatsioon tulemas. Kuid see ei hõlma siis nii valitsusstruktuuri kui poliitikat, vaid see on pigem nihe visioonis ja fookuses ja selline südame revolutsioon. Et me tegelikult pöördume tagasi selle tõelise visiooni juurde, selle algse sõnumi juurde. Nüüd me oleme jõudnud nii kaugel, et meil on saate lõpuni jäänud üsna vähe aega ning et seda viimast osa me ei jõua nii palju üksipulgi lahti võtta. Siia lõpuossa jäävad tervenemise, ärkamise ja rohkem tänapäevased lood, kuid millise peatüki me veel lõpetuseks nüüd ette võtame, Helen, mis sa arvad?
Et võtaks selle 10. peatüki Joeli armee, kuna seal räägitakse Charles Finnist, kes on minu lemmik.
Aha.
Miks Charles Finni mu lemmik on sellepärast, et tema teenistuse läbi kogu ajaloo, jäi kõige rohkem inimesi Kristuse juurde. Ja see on üks asi, kui ma olen palvetanud, mis on minu igatsus, et et ma tahan näha tõelisi pöördumisi, ma tahan näha, et kui inimesed saavad päästetud, et siis nad jäävad päästetuks, et midagi tõelist on nendega juhtunud, et nad on Jumalaga sellise kogemuse saanud, mis teeb nende elus seda, et nad enam ei saa minna tagasi. Ja Charles Finnil oli ise palvemees ja tal olid palvetajad, kes palvetasid tõesti ärkamise ja taevas ja maa peale. Ja tema koosolekutel üks põhilisi ilminguid oli Jumala kartuse vaim, kus inimesed langesid silmili maha Jumala kartuses ja püha vaim tõi selguse neile patu ja kohtu ja õiguse kohta, et nad teadsid, et nad on kadunud ilma Jumalata ja nende sisse tuli selline selgus ja nad andsid oma elud täielikult Jumalale üle. Ja sama mantel hingas ka Pensacola ärkamise üle 90. aastatel, kus igal õhtul sajad inimesed sõna otseses mõttes tormasid pühas hirmus oma kohtadelt välja ette, et vastata altari kutsele. Ja kui ma mõtlen ärkamisele Eestimaal, siis just see on see, mida ma näen, et inimesed, kus iganes nad on, nad ei pea isegi kirikus olema või tänavatel kodudes, et Jumal lihtsalt kohtab neid ja nende sees tekib selline igatsus ja nälg ja vajadus Jumala järgi, et kes iganes neile Jeesusest räägib, et nad on valmis ja nad isiklikult kohtuvad Jumalaga ja püha vaim isiklikult räägib nendega ja muutused toimuvad nende elus ja nad annavad oma elu niimoodi Jumalale, et tõesti nad ka jäävad, et see on see vili, mis jääb.
Sellist vilja saab esile tuua ainult Jumal, et sellist vilja ei tekita oskusliku kõnega või suure tööga või suure lugemusega, et see on vabastuse vaim ja see on Jumala enda töö.
Ja siin räägitakse ka seoses Joeli armeega, et Joeli armee on selline, kes on ühtne ja iga üks teab täpselt, mis on tema ülesanne, milleks Jumal on teda kutsunud ja ta teeb seda ja tal ei ole isegi aega teistega võidelda või kakelda või mingite positsioonide pärast võidelda. Siin on niimoodi öeldud, et isand on tõstmas üles vaimsete eunuhide preesterkonda. Need on sellised karjased, kel pole mingit himu Kristuse pruuti enda poole tõmmata. Ei mingit inimliku au. See tõttu saab kuningas oma pruudi oma koguduse nende hoolde usaldada. See armee on eraldatud isandale ega anna vähimatki maad kuradile ega liha himudele. See puhtus tuleb lähedusest isandaga ja puhtusest tuleb ühtsus. Ühtsuses aga ärkamine. Jeesus palus Johannese 17. peatükis isa, et me oleksime üks üksteise ja temaga, et maailm usuks. Nii et ühtsus toobki selle, et inimesed tulevad Jeesuse juurde. See ei ole veel täide läinud, kuid Jeesus ei palveta umbropsu palveid. See koguduslik ühtsus tuleb nagu ei iial varem ja kui sellega kaasneb üksik uskliku sügavam ühtsus Kristusega, ei jää maailmal üle muud kui uskuda. Isanda eesmärk ei ole ainult ühtsus koguduste vahel, ta tahab näha ühtsust ka ajastute koguduses ja sellest me oleme juba ka siin rääkinud. Ühtsus ei kritiseeri neid, kes ei jookse nii kiiresti kui mina ega vastamu standarditele. Ühtsus respekteerib iga uskliku seal, kus ta on ja usaldab nende puhul Jumala juhtimist ilma neid arvustamata. Ühtsus on avatud ka andidele ja teenimistööle, mis on antud neile, kes on meist erinevad. Ühtsus ei nõua stiili või tegevuse ühesugusust. See nõuab vaatenurga muutust, kus me hindame venda Kristuse igavese väärtuse järgi, mis talle on omistatud. Ühtsus saavutatakse ainult üksteist armastades.
Ja ta ütleb siin veel see, et see armee on nimedeta ja nägudeta põlvkond, keda ei huvita positsioonid ega isiklik tunnustus. Et nad ei tõukle positsioonide pärast, nad teavad oma kohta, nii nagu sa juba siin mainisid. Et üks tuleb ja teeb oma töö ära, astub kõrvale, tuleb teine asemele ja jätkab seda. Et ei ole mingit rabelemist positsioonide pärast, ei ole mingit kadedust üksteise andide õnnistuse ja kutsumuse pärast, et see on sellise viimaste päevade Joeli armee iseloomustus siis. Aga hakkame siis tänaseks otsi kokku tõmbama. Me ei jõudnud tervet seda raamatut läbi võtta, sest siin tõesti on niivõrd palju infot, sest see on niivõrd sisutihe, see on isegi väiksemas kirjas trükitud, et raamat väga-väga paksuks ei muutuks. Ja siin on väga-väga palju avastada.
Ma usun, et kui sa seda raamatut loed, siis see raputab sind. Ma ei tea täpselt kuidas, aga kindlasti see raputab. Ja kui nüüd kokku võtta see raamat nüüd ühte lausesse, siis ta on räägib siin sellest, et lõpuaegadel Jumal tõstab üles Danieli moodi mehi, kellel on väga tugev ja lähedane suhe Jumalaga. Ja sellest lähedasest suhtest tulevad ilmutused, teadmised Jumala strateegiatest, kuidas midagi teha. Ja kogudus koosneb sellistest meestest. Koguduse ülesanne on see ilmutus tuua sellesse reaalsesse maailma. Nii et lõpuaja koguduse mantel on lähedus isandaga. Ja ta räägib siin sellest, et kui me kaevame neid vanu kaevu üles, siis tegelikult meil kõikidel on ka oma uued kaevud kaevata. Ja viimases peatükis ta räägib loovusest. Siin ta räägib infoülekannetest ja innovatsioonist ja saladuste paljastamisest ja üleloomulik mälu, kuidas Jumal võib täiesti... Me teame, et inimese aju toimib ainult 10% ulatuses, aga Jumal võib ühe päevaga panna kogu su aju toimima. Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Nii et see raamat nagu venitab sind, see laiendab su südant, et sa võiksid rohkem uskuda sellepärast, et Jumal tahab kõike seda enamat tuua.
See raamat kutsub sind olema osa sellest lõpuaja armeest ja sisenema sellesse kutsumisse ja annab sulle võimaluse, et miks mitte ka sina oled see uus müstik või see sama ime tegija. Meile kõigil on see sama Jeesus, see sama Jumala vägi kätte saadav ja Jumal kutsub meid sellesse. Kõigepealt ta kutsub oma lähedasse osadusse ja selles osaduses annab ta meile väe teha ime tegusid Jeesuse nimel ning tuua sisse see viimane lõikus. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Helen Eskor. Ma tänan sind, Helen, et sa jagasid oma südamest ja ole ka sina õnnistatud, hea Pereraadio kuulaja, ja kohtumiseni järgmises saates. Jesus. Wanna see Jesus.
Open up my ears, God, and let me hear the language, the heavenly language of Eden. Angels singing. Kiti harabashandayaramando. Come, Holy Ghost, keep coming. Oh, Lord, the smoke of your glory. Holy smoke. It's holy smoke. Breathe. Holy smoke. The smoke of your glory. Just breathe. Holy smoke. Holy, holy smoke. The holy smoke, holy smoke. Kiata, shabondo, hey, shabaranda, shobonda, lumba, shata, shata yata bakota.
Raamatutund.